Дарик кафе. Уважаеми приятели, 9 и 11 минути, както сме ви анонсирали, на гости ни един прекрасен млад футболист, певец и армеец. Три в едно. Добро утро, казвам на Стоне Чалъков.
Добро утро, здравейте, момчета, много ми е драго да съм при вас. За първи път съм на Дарик Радио, наистина се чувства много специално днес.
Да, бе, преди малко си говорихме, викам, ти сигурно си идвал, а ти казвам, че не си идвал.
Не съм идвал.
Да.
Не малко съм идвал, виждал съм сградата отвънка на Дарик Радио, но не съм присъствал.
Чакай сега, какъв армеец? А, армеец
е... Как да не армеец?
Говорим, че е солист на ансамбла
на въоръжените сили.
На въоръжените сили.
Да. Ей, това имах предвид.
Да.
Така че, колега, рече, сега можеш ти да представиш Сунай, нали? Аз го представям.
Какво го представям си? Значи, като ти каза, че е футболист, нали? Да. Той бе бивш футболист, играл, започнал като вратар. Вратар ли си бил на Дунав Русей?
В началото играех народни танци, след това всъщност лека атлетика първо, народни танци, след това исках да свиря на едно такова черно, което не знаех как се казва. Отидох в читалище и казах, искам да свиря на свирка. Те ми изкараха наистина свирка с няколко дубки.
Да.
Нищо не излезе от това. И след това едно приятел, че втори клас като бях, ми каза, абе, има един отбор, така ела да ходим заедно. И ходих и така се записах в Дунав Русе.
Ама какъв вратар си бил? Ти си като Пламен Лиев, тигъра на Левски. Той не е много висок за вратар.
Аз бях вратар. Сначала бях нападател.
Да.
После станах на вратар, защото бях по-висок така от другите. Значи, кое е? Това е било 83-та година. Втора-трета година.
Всеки един, между другото, всеки добър вратар е бил нападател първо в кариерата си. Има такова нещо.
Ама сега интересуваш ли се от...
Интересувам се. От време на време поглеждам български мачове, по-рядко и по-често западни, но не чак толкова, не се интересувам толкова силно, както едно време.
Ти като работиш към военните, ти значи трябва да си и от ЦСКА.
По задължение от ЦСКА.
По задължение.
Не, аз съм, лескар съм по принцип от малък.
Абе, ЦСКА отдавна не е отбор на армията.
Дунав, Русе и Левски. Това са от моите отбори, които са в сърцето ми.
Дунав завинаги.
Дунав, между другото, те, нали, играят с сини екипи, ако не се лъжа. Бяло и сини.
Да,
с сини играха на времето.
Синия Дунав. Добре, де, как така от... Така, ти сам си се насочил или твоите родители те насочиха?
Ами, на времето имах една, смисъл, сестрата на майка ми, Леля ми всъщност, живееше с една народна певица, Радка Радева от Търговище. И покрай нея така се запалих да пея, защото винаги на 31 декември бяхме в тях на гости, тя имаше рожден ден, Леля ми, и пееха разни песни. И аз така се позапалих като малък и първата песен, която научих, беше Имала майка едно момиче до Никола. Имала майка едно момиче до... И оттам почнах лека плюка, тя така ма подкрепеше, вика, много хубаво така, много хубаво и правиш ти извих, така. И покрай футбола аз и пеех така. И... Кога? Пети клас като бях, станах вратар и до казармата бях в Дунав, за малко в Локомотив Русе, в мъжки отбор на Локомотив Русе имах няколко мача.
Тогава в коя група играеха?
Локомотив Русе играеха в В група. Всъщност, моят дебют в мъжки отбор беше в В група. И пеенето всъщност винаги е било ръка за ръка с... Не съм искал да ставам певец, естествено. Тогава футболът беше голямата ми страст. Но винаги използвах случаите да пея в началото на учебната година, в края на учебната година, като ходиме по лагери с футболния отбор, да отида при музиканците да изпея няколко песни, изявявах желание. Даже в Търговище, като бяхме скоро с теб, Иво, имаше един ресторант Майкоп.
Майкоп, да.
Доста често там сме правили такива веселби.
Тоест не си се притеснял никога от публиката, напротив, търсил си възможността да...
Точно така, наистина, сега осъзнавам, че това много ми е помогнало за да не се притеснявам от хора, от публика. Винаги търсех изявата и в един момент, когато в казармата, малко преди казармата, в мъжки отбор като бях, имаше един масажист, който така ми причиняваше един тормоз психически на религиозна основа. И аз 6 месеца така търпях, накрая влязох с обликаната и го набих.
Сериозно?
Да, това
в кое време става това?
Това е по времето на Тодор Тодоров, треньора на Локомотив Русе, който беше тогава. Веднага ме изгоних.
На
Мариан баща. На Мариан баща,
но точно. Деде, ма кои години?
Това е 90-та година. 91-та зимата.
То времето на Орлия Танов беше? Орлина ли беше?
Точно така, точно така. Да, ти си точно да. Информиран си.
И какво се случи след тази история?
И след това изгониха ма. И не ми позволяваха да тренирам нито въобще на стадионите на Локомотив. И аз тогава отидох в Николово, село Николово, срещу някакъв минимален хонорар, играех като вратар. По същото време бях барман и по същото време петък и събота в самия бар, където бях, изпявах и по няколко песни. Всъщност това беше може би така началото на професионалната ми кариера. Полупрофесионалната тогава.
Uh-huh. А тук, значи ти си носител на, за млад изпълнител на Златния Орфей, там 90 и коя
96-та година.
96-та година. С коя песен?
С две песни. Еля Миявита на Албано и Фатална игра на Димитър Гентов и Зденка Тодорова. Димитър Гентов музиката, а пък Зденка Тодорова текста. Аранжмента пак беше на Митко Гетов. То всъщност до този Орфей така станаха нещата, че след казармата записах в къщи една касетка. И вместо да изпратя от Русе в София, взех влака, дойдох в радиото,
в
националното радио, госпожа Христина Белчева, моята откривателка.
Всъщност тя е най-много помогнала.
Да, отидох при нея, викам госпожа Белчева, ето и касетката. Ма, викам специално да ви донеса касетката, просто предполагам, че при вас има много касетки. Тя я чу и след това ми слова на другия ден, ела да запишеме. Песента наново записахме в радиото и това беше 15 декември 93-та година. След това една-две години бях по Русе малко. Димитър Гетов беше човека, който пък пое щафетата от Христина Белчева, написа ми няколко песни. Той беше причината, каза Сунайчо, в Русе, ако останеш, нищо не стане от тебе. Ела в София.
Да.
И 96-та година, март месец, дойдох в София.
Стегна куфарите, дойде в София, след това отиде на Златния Орфей.
Да, същата година чух една песен на Албано. Той изпя през февруари на Сан Ремо. И аз изпях през септември на Златния Орфей и успях така да направя впечатление.
Липсва ли те Златен Орфей? Липсва ли на...
То само не само на мен е липса, на много хора липса.
Предполагам, че на всички български изпълнители.
Това си беше най-голямото така музикално събитие в България. Съжаление, сега го няма.
Това беше Златен Орфей и Мелодия на годината.
А имаш ли музикално образование? Учил ли си?
Музикално образование нямам. Нотите ги знам. Долу-горе, нали? Как се пишат, къде се пишат, но не съм образован. Естествено, трябва да получа малко нотите, за да може най-малкото като тия някъде да кажат коя тоналност, аз да му кажа тая тоналност.
Да, но не, искам да кажа, че това не е определящо за таланта на един човек, дали има музикално или не, средно, висше и така нататък.
Еми, аз се завърших спортното училище на времето, музикално...
Аз съм те гледал на живо, ти имаш толкова харизма, излъчваш и така нататък, ти си професионален певец. Искам да кажа, че не е важно образованието,
да, за талант. За моя случай мога да кажа, че това, което природата ми е дала, не мога да го получа от учители, които, примерно, са в консерватория на други места. Не че омалуважавам техния труд, но има наистина неща, които не мога ги научиш от други хора.
Добре, ти си комплексен певец, така да се каже. Може да пееш и поп-фолк, може да пееш и... Нали...
А, поп-фолк, не обичам поп-фолк. По-скоро турски песни, български...
Български, да, естена, така...
Западни песни, английски, испански... Сръбски.
И народни.
Народни, да. Много обичам народни песни. Даже турските песни, самия турски език, орнаментиката в турските песни помага да пее много добре български народни песни.
Mm-hmm.
Което малко е парадокс, може би, но е така.
Добре, да се върнем малко към оная случка, която ти каза с отбора. А всъщност ти си от турски происход.
Да. Родители са ми турци, да. Тук в България сме родени, български граждани сме. Естествено, много тежко беше това през 85-та година, което преживяхме. Тогава си избрах името Симеон. Исках да избера, нали, с буквата С да е нещо.
Yeah.
Дойдоха ни полицаи, милиционери на вратата, нали, каза ти всякакви имена да ви пишеме. И аз тогава, помня, че беше рождение ми, 12-ти ми рожден ден беше тогава. Го празнувахме предния ден, беше петък, мисля, че събота сутринта дойдоха милиционерите. Просто така съвпадна с моя рожден ден. Майка ми за при мен, аз още сънен, 8 и полна сутринта не сигурно е било някъде. Сунай дойдоха милиционерите, какво да кажем. А пък аз до вчерашния ден просто мислех, че това не мога да стане. Просто на 12 години те не може да повяра какво става.
Да.
И аз със сълзи на очи казах Симеон, понеже при Симеон Велики България е имала така
Най-голямата споредитет.
Да, била е на Три морета, Златния век и така нататък. След това, като се заговори, че ставаме някаква република на Съюза, на Съветския съюз, майка ми, да вкъщи си говорим, ей, да бяхме те записали Сергей да бъдеш. Да не то сменяме пак се.
Не, то шега, ама тогава хич не ти е било до шега.
Не беше приятно. Даже помня, че 90-та година, когато дойде демокрацията, вече си го върнах името, Сунай, години след това, може би 5-6 години още, когато кажаха Симеон или Мон, и аз се обръщах. И вече минал е този период, за щастие. Пак съм с Сунай и се радвам така, защото
много е неприятно. Какво значи Сунай?
Сунай означава поднасям луната. Сун идва от Сунмак, поднасям, и Ай е от луна.
Поднасям луната. Интересно, винаги имената в турски език са много поетични.
Сега искам нещо друго. Поне Сунай се занимава с йога. Хата йога ли? Какво? Аз много не разбирам.
Да, хата йога.
Видях една снимка в интернет, където си сложил крака на врата. Някъде. Не знам как. Да не е монтаж това нещо.
Не е монтаж. Това е една странична извивка, която така за едно от упражненията. Запалих се по йога, когато бях в Турция. Тя е много интересна цялата работа, защото първо се запалих тук в казармата, една книга ми попадна в ръцете на един стар войник в Шумен, в Боян Българан, в тежкия полк, да. Това град, Иво. И питах стария войник, извинявай, би ли ми казал откъде си купя тази книга, той вика, няма да ти каже. Вика, моля се, каже, няма да ти каже. И аз изчаках да минат една-две седмици, открадна книгата. Откраднах и се пъхнах в моят шкаф и сутрин ставах 4 пъна и правих йогите. Дишане половин час и един час упражнения по книгата на Венцислав Евтимов.
Дишането е много важно в йогата. Нали?
Много важно, да. То не само за живота въобще, дишането и за пеенето, и за вашата работа, за воденето. И почнах да правя, не можах да видя някакъв резултат, защото минаха така месец-два, ние даваме наряди през ден и отказах се. Това беше 92-та година. В един момент появявам се 2001 в Турция, избягах тук, взех си една виза за един месец, останах там като беглец, нали? Просто тук не варяха нещата, отидох и имах едни пари, дадох ги на патрона, на шефа, в който офис живеех там. Викам, вземи ти $1000, сложи ги в касата, ако ми трябва, ще ми даваш. Он е взел, че ги изхарчил. И аз без пари, живея в неговия офис, обаче искам да си купя някакви дъг, исках да си купя. И викам на секретарката, викам, я отвори да взема $50. И тя вика, няма ги парите. Аз вика, запуших едни дупки, после ще се оправяме. И нямам пари за да си купя едни дънки. И една приятелка, един приятел всъщност там, от тук също заминали в Турция, каза, имам панталон, ще го дам, носи го, нов е, подарък ми е, просто не съм го сложил, не влизам в него. 85 кг бях тогава. Викам, нов панталон и хубав, не мога да вляза. Те в Турция имат хубави работи.
Да, да.
Особено за тия, за дрехи такива работи и за сладки. И се фанах с йогата.
А и реши тогава да отслабнеш.
Вече нямах избор, защото с движение, с това пък имах и такъв един здравословен проблем, който не позволяваше да правя преходи такива по-дълги. А Чанакале е много богат на отрицателни иони, на прана. И почнах. Сутрин половин час дишане, един час упражнение. Вечер обратното. Един час упражнение, после дишането на втори план. 4 кг за 8 дена. Само с тия упражнения. Без да се дъща, защото аз се сморях много, не може, имах такъв проблем с тялото. И покрай тия, значи сутрин отделях 2 часа и вечер 2 часа. Осладнах 4 кг за 8 дена. След това вкарах и йога, режима на хранене понеделник. Началото млечия ден, после стана воден, вторник лекичко, сряда така, четвъртък, втори стварващите плодове и зеленчуци, петък оризов, събота жито, така. На 55-ти ден 14 кг. Станах 71 кг, всъщност с панталон влязох след една седмица. За 8 дена 4 кг смъкнах и влязох в панталон и като видях, че станах...
А до тогава покъси гащи.
Не, са старите.
Ама колегата рече, виж как замлъкна. Той сега е на оная диета там, 90-дневната и да. Такова. Ти...
Той знае.
Да, много е дълга тя.
Ама той води, понеделник му е воден, само вода пи.
И сега да, понеделник съм на вода от години. От тогава съм се на вода.
Добре, ти си много добра форма и ти в момента сигурно практикуваш.
Да, от време време. Не съм толкова сериозен сега, ама си ги практикувам.
Футбол играеш ли?
Футбол... Още. Абе, играех, ама се отказах да ти кажа, защото годините вече много лесно се контузваме. И пак вратар, че последния път ходих там с един мой приятел да ридаме, нямаха вратар, отидох да заместя. Хубаво се представях, обаче докарах си един проблем тук с кръста, после хората ми го оправиха.
Какво мислиш за сега това, което става в Турция? Там народът се надига.
Ами да ти кажа, много е деликатна ситуацията, защото единия си има едни причини, другите си има други причини, но по-скоро съм за това да се запазят парка хората. Защото много се строи в Турция, много, а пък...
Той оттам тръгна на протеста, ама той вече минава в нещо друго.
Сега, ясно е, че Кемал Ататюрк има едни разбирания за живота, е имал едни, той е премахнал на времето фесовете, фереджетата, да. Всички тия...
Опитвал се да прави по-соци...
Докато сегашния Ердоган, той не е същия, той е в обратната посока и хората... Голяма част от тях не им харесва това, което той прави. Иначе като просперитет за държавата, той е най-добрият политик, откакто...
Но това никой не го отрича, да. За тези 11 години, откакто е на власт...
Даже откакто следя, нали, там след Йозал, той просто то се най-добрият човек.
Защото... Самите протестиращи казват, ние не можем да отречем ролята му за, нали, за икономическия просперитет на Турция, но той пък ни задушава поред други показатели, свободите.
Абсолютно е така, да.
Те да знам. Според теб докъде ще се стигне там, защото те не спират протестите?
Ами смятам, че може да стане като България. Как тръгнаха за токовете, за парното и стана с правителството, най-вероятно и там ще стане така.
Сонай, ти много интересно разказва, защо ни свърши времето. Къде могат да те слушат на нашите зрители, слушатели? Къде могат да те видят? Къде могат да си купат твои песни? Имаш ли издадени диски?
Също аз имам три албума издадени. Последният, който е, вече го няма като тираж, може би. Не знам
дали... Май отдавна хората не си купуват диско, ами през интернет.
Да. Да. Ами, значи в ансамбъла на армията, по-скоро представените на ансамбъла на въоръжените сили, ми е държавната работа. Там работя с моите колеги, сред тях са Райко Кирилов, Гуна Иванова, Орлин Горанов, Мари Хранова, Ладена квартет, квартет армейска песен, Снежините Мелкова ни е шеф.
Снежините Мелкова е от шума.
Полковник Боян Ставрев е командир на цялата гвардия. Той така също обича да заедно да пееме с него. Има един турски ресторант, там пее съботите, но сега в момента не съм там. Тюркоас се казва ресторанта.
Да, да, тук горе на Бояна.
На Бояна, да. От време на време ходя в Фея и той е малко по-нататък на различни места, където ме поканят. Нямам постоянно място. Стремя се да поддържам репертуар, който така да докосва повече души, но не стана по-фолка, не е в кръвта ми, т.е. предпочитам, ако ще е кючек, нали, да го пея на турски.
По-скоро етно, ако можем етно, да кажем. Да.
Да, не кючек, защото поп-музиката, турската си има и поп-музика и рок-музика си има.
Точно така, да.
Старая се да доставя на хората удоволствие, както и ви го правите.
Важното, че може да пее всичко.
Благодаря ти много.
Да, си благодаря, момчета.
Радвам се, че бяхме тук. А майка ти, която не можа да си намери станцията, тя някъде в Русенско, има в интернет, се записва цялото предаване, така благодаря. Че може да и пуснеш.
Добре, ще го изтегля.
А който иска да си да го чуе Сонай Челуко, може да се обърне към нас, ние имаме координатите.
Ти се цани за менеджер сега. Сонай, успех ти желая.
Благодаря много на вас.
Българско национално Дарик радио.